23. jul. Gojković sa predstavnicima gradova i opština o očuvanju kulturne baštine vila i dvoraca. Potpredsjednica Vlade Republike Srbije i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković održala je danas sastanak u Palati Srbija sa gradonačelnicima i predsjednicima opština koji na teritoriji svojih lokalnih samouprava imaju dvorce, vile, letnjikovce u cilju očuvanja kulturne baštine. Gojkovićeva je sa gradonačelnicima i predsjednicima opština razgovarala o mogućnostima rekonstrukcije kao i utvrđivanja namjene ovih objekata. Potpredsjednica vlade istakla da je projekat pokrenut kako bi se sagledalo stanje dvoraca, vila i letnjikovaca koji imaju veliki potencijal i čijom obnovom i utvrđivanjem namjene bi se stvorili uslovi za dalji razvoj kulturnih sadržaja i turizma. Gojković je naglasila da će uz ekspertsku pomoć Francuske biti napravljena studija izvodljivosti za 25 objekata, nakon čega će se krenuti u čitav proces.